Freixo. O freixo é unha das árbores que embelece as ribeiras dos nosos ríos e xardíns, de madeira dura, flexible e resistente aos golpes repetidos. Esta última característica faina apreciada para a elaboración de paos de hockey ou raquetas de tenis, pero sobre todo no agro galego tiña en moita estima para fabricar distintas partes do carro, como seu eixo ou mangos de instrumentos, e aínda hoxe en día empréganse para facer partes curvas de mobles e barcos. Non soamente os labregos apreciaban a madeira de freixo, tamén a Armada Española utilizaba os freixos do norte de España para a elaboración de montóns para a cordelería dos barcos e para as cureñas de artillería. Ademais, suministraba excelente leña e carbón. No eido da medicina popular, as follas e infusións teñen servido como laxante diurético para combater as enfermidades renais e o reuma, mentres que a cortiza serve para baixar a febre.